compas.
Tere head pereraadio kuulajad, alanud on tänane Markuse evangeeliumi piiblitund. Mina olen Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa mõtisklema.
Ja oleme nüüdseks jõudnud Markuse evangeeliumi 6. peatüki salmidesse 30 ja sealt edasi. Enne veel, kui aga avame Jumala sõna, seda loeme ja selle üle mõtiskleme, siis langetame hetkeks pea ja palvetame. Meie hea taevane isa, me avame nüüd sinu sõna. Ja meie palve on, et sina võiksid leida selle viisi, kuidas sa saaksid kõneleda meie südame ja meie mõistuse vastu. Anna meile tänaseski piiblitunnis just seda, mida me sinu sõnast vajame. See on meie ühine palve Jeesuse nimel. Aamen. Piiblitekstiks on Markuse evangeeliumi 6. peatüki salmid 30-44. Ja apostlid kogunesid Jeesuse juurde ja teatasid talle, mida kõike nad olid teinud ja mida kõike õpetanud. Ja Jeesus ütles neile, tulge oma ette üksildasse paika ja puhake pisut, sest tulijaid ja minejaid oli palju ja neil polnud parajat aega süüagi. Ja nad lahkusid paadiga üksildasse paika oma ette. Ent neid nähti minemas ja paljud tundsid nad ära ning jooksid sinna kokku kõigist linnadest ja jõudsid pärale enne neid. Ja kui Jeesus astus paadist välja ja nägi suurt rahva hulka, hakkas tal neist hale, sest nad olid nagu lambad, kellel ei ole karjast. Ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju. Ja kui aeg oli läinud juba hiliseks, astusid ta jüngrid tema juurde ja ütlesid, paik on üksildane ja aeg juba hiline, lase nad ära minna, et nad läheksid ümberkaudsetesse asulatesse ja küladesse ning ostaksid endile midagi süüa. Aga Jeesus vastas neile, andke teie neile süüa. Nemad ütlesid talle, kas peame minema ja ostma 200 teenari eest leiba ja andma neile süüa? Aga tema ütles neile, mitu leiba teil on, minge vaadake. Ja kui nad olid järele vaadanud, ütlesid nad 5 ja 2 kala. Ja ta käskis seada nad kõik istuma rühmiti haljale rohule. Ja nad istusid maha 100 kaupa ja 50 kaupa. Ja Jeesus võttis need 5 leiba ja 2 kala, vaatas üles taevasse, õnnistas ja murdis leivad ning andis jüngrite kätte, et nad viiksid need rahvale ning jagas ka need 2 kala kõigile. Ja kõik sõid ja said kõhud täis. Ja korjati kokku 12 korvitäit, leiva palukesi ja kalu ja nende leibade sööjaid oli 5000 meest. Me oleme jõudnud tagasi oma kõrvalpõikelt Johannese viimaste elupäevade ja tema surma juurest, mis oli selline ebaloomulik kiil, muidu täiesti loogiliselt jooksvas sündmuste reas. Ja jüngrite intensiivkursus enne Johannese surma lugu, mäletame, oli jõudnud lõpuli ja nüüd Jeesus saatis nad esimesse praktikasse, Iisraeli küladesse ja linnakestesse. Ja nüüd nad on sealt praksilt tagasi ja tahavad suure hooga kirjutada praktika aruannet. Ja nad teatavad Jeesusele, mida kõike nad on teinud, mida nad on näinud, kuidas nad on kuulutanud, missugused imed on nende kaudu sündinud, kuidas inimesed on reageerinud nende sõnumile. Ja ma võin ette kujutada, et nad on natukene nagu sellised elevil lapsed, kes on tulnud tagasi oma esimeselt välisreisilt ja kes nüüd mõnele sõbrale või sugulasele tahavad ära rääkida kõik, mis juhtus, iga viimase kui detailini. Nad võib-olla tunglevad seal Jeesuse ümber summas ja räägivad üksteisele peale ja räägivad üksteisest üle. See on nende jaoks nii oluline, emotsionaalne hetk. Ja ometi selle tulekuga kaasneb ka teatav pingelangus ja stressi taseme langus. Ja Jeesus teab tegelikult seda, et inimesed, kes on läbi teinud väga intensiivse tööperioodi, siis neil on hea natukene tagasi tõmbuda ja hea oma jõudu koguda ja veidi puhata. Nii et Jeesuse idee ongi selles, et ta viib oma sõbrad kusagile järve teisele kaldale, selleks, et nad saaksid olla natukene rahus sellest igikestvast rahvamurrust. ja saaksid natukene lõõgastuda ja puhata. Täiesti normaalne plaan. Aga see puhkuse plaan läheb neil vett vedama. Kui meil on meeles mõnedest eelmistest piiblitundidest, siis oleme maininud seda, et Galilea järv on hästi sügav järv. Ja ta on selliste mäeküngaste vahel nagu kausi sees ja hoolimata sellest, et see on suur järv, on kõik järve kaldad igast punktist sealt mägedelt vaadates pidevalt näha. Nii et inimestel seal järve kaldal ei ole keeruline näha ja keeruline aimata, kuhu Jeesus teel on. Ja nii nad võtavad hõlmad vöö vahele ja lähevad suure robinaga sealt ümberkaudsetest küladest ja linnadest tuhandete kaupa sinna, kuhu nad näevad, et Jeesus hakkab kohe randuma. Ja see oli tõesti kõrvaline paik. See oli eemal küladest, linnadest, eemal kisast kärast, aga see, mis neid seal ees ootab, ei ole mitte vaikus ja puhkus, vaid meeletu rahvasumm. Siin öeldakse meile, et nad on tulnud kõikidest linnadest. 10 000 inimest, 20 000 inimest, see on täielik laulupidu, mis siin on kokku jooksnud. Ja me kujutame ette, et see on meeletu elevus, trügimine, hõikumine, kõik tahavad jõuda Jeesusele nii lähedale kui vähegi võimalik. Neid 12 meest, kes on tulnud just oma suurelt raskelt rännakult, ei oota siin see, mis nad lootsid, et neid siin ootab. Ja nad ei taha näha sellist pilti. Mina ise olen väga introvertne inimene. Mina saan nende jüngritega sellel hetkel emotsionaalselt väga hästi suhestuda. Introvertsus ei tähenda mitte niivõrd seda, et sa ei saaks inimestega kontakti või et sul oleks raske näiteks võõraste inimestega rääkida. Aga introvertsus enne kõike tähendab seda, et inimestega koos olemine ei anna mulle energiat, vaid hoopis võtab seda. Eriti, kui inimesi minu ümber on suurel hulgal, siis see kohutavalt väsitab minu meelt ja minu mõistust. Nii et kui ma tulen kusagilt suurelt kirikuürituselt või koguduse, ma ei tea, noorte laagrist või teinekord isegi piisab sellest, kui ma olen terve hingamise päeva hommiku kusagil koguduse keskel ja ma jutlustan ja ma suhtlen inimestega palju, siis pärast seda mul on alati hästi palju vaja üksi olemise aega ja patareide laadimise aega. Ma ei jaksa väga kaua inimeste keskel olla. Ja teinekord, kui mul on näiteks vaba päev kasutada pärast mõnda suuremat sündmust, siis ma lähen ja jalutan pikalt Kadriorus või mere ääres ja teinekord ma isegi poodi minnes lähen alati ise teeninduskassasse, et ma ei peaks isegi nii väikest inimlikku kontakti tegema, kui et ma ütleksin poemüüjale või kassapidajale, ütleksin tere ja aitäh. Nii et ma natukene saan aru võibolla sellest jüngrite tundmusest, kui nad pärast rasket inimestega töötamist jõudsid sinna järve kaldale, kus neid see laulupidu ees ootas. Jeesuse kohta öeldud sõnad on üsna kõnekad, sest et tekst ütleb meile, et Jeesusel hakkas sellest rahva hulgast hale. Ja võibolla on võrdselt oluline see, mis meile siin ütlemata on jäetud. Jüngrite kohta ei ole meil mingit teavet ja võib olla, kui ma liiga palju sellesse sisse ei loe, aga võib olla, et jüngritel nendest inimestest küll hale ei olnud, et seda kaastunnet nende inimeste vastu jüngritel ei olnud. Olukorras, kus suure tõenäosusega jüngrid ei olnud väga positiivselt meelestatud. Jeesus kasutab seda olukorda selleks, et õpetada neile midagi väga, väga olulist. Õpetada neile seda, mida tõeliselt tähendab olla apostoolos, välja läkitatu, kes peaks alati olemas olema teiste inimeste jaoks, kelle kõrv peaks alati olema lahti teiste inimeste murede ja rõõmude ära kuulmiseks, kes peaks alati olema valmis rääkima igas olukorras inimestele Jumalast ja tema kuningriigist. aastaid hiljem Peetrus on selle õppetüki omandanud, selle õppetunni. Ja aastaid hiljem Peetrus ütleb oma esimeses kirjas ja ta kutsub üles oma kaaskristlasi sõnadega, pühitsege issandat Kristust oma südames, olles alati valmis kostma iga ühele, kes teilt pärib aru lootuse kohta, mis teis on. Aga tundub, et siin veel ei olnud Peetrus seda õppetundi omandanud ja ta veel nii väga ei olnud valmis iga ühele kostma alati, kes tahab kuulda lootuse ja Jumala riigi kohta. Aga Jeesus see vastu tunneb nende inimeste suhtes ülevoolavat kaastunnet ja poolehoidu. Algkeeles on see sõna, mida on kasutatud kaastunde kohta. See on natukene naljakas sõna, mis tähendab sisikonna liikumist. Aga kui me mõtleme selle piltliku väljenduse peale, siis see tuleb meile endalegi tegelikult tuttav ette. See tunne, kui sul on vahest kellestki nii kahju, mõnest kassipojast maante ääres või kusagil tänava nurgal kerjavast inimesest, et see nagu võtab kusagilt seest õõnsaks. Nii et Jeesus tundis neile peaaegu et füüsiliselt kaasa. See kaastunne puudutas teda väga-väga sügavalt. Ja ta hakkas neid õpetama. Ja siin me näeme esimest vihjet inimestele kui karjale ja Jeesusele kui karjasele. Ja kui me kunagi mõtleme piibli tekstile, kus räägitakse karjasest ja karjast, siis loomulikult esimene tekst, mis paljudele meist kohe pähe hüppab, on psalm 23. Jehova on mu karjane. Ja siin on ka kari. Ja Jeesus kohe võtab endale karjas ülesande ja hakkab kosutama nende inimeste hinge. Ja Jeesus teeb seda päris pikalt, kui ta on selle juba tõsiselt ette võtnud. Ja päike veereb ja päev jõuab ja õhtu on käes. Ja nende juba väsinud jüngrit ette asetatakse veel üks väljakutse. Õhtul ütlevad Jeesusele jüngrid, las nad lähevad ära. Nad ütlevad, saada nad palun minema. Las nad lähevad kusagile küladesse, las nad otsivad endale öömaja või toidupoolist. Las nad lähevad. Ja Jeesus paneb nende ette täiesti ilmvõimatuna tunduva ülesande. Ja see on ülesanne, mis nõuab nendelt väsinud jüngritelt suurt sammu edasi kaastunde teel. Hoolitsege teie nende eest, ütleb Jeesus. Antke teie neile süüa. Ta pidevalt üritab jüngritele midagi õpetada. Ta pidevalt üritab jüngreid tõmmata suurema armastuse, suurema kaastunde poole, selle poole, et jüngrid suudaksid panna ise enese vajadused ja tahtmised kõrvale ja asetada nende teiste inimeste vajadused ja tahtmised ise enda omadest ette poole. Jeesus üritab neid õpetada piirideta armastama, tegema seda, mis tegelikult, inimlikult on ju võimatu. Ja see on nii huvitav, et olukord on ju kõikide asjaosaliste jaoks sama. Seal on see väsinud näljane rahva hulk ja Jeesus näeb seda rahva hulka ja jüngrid näevad seda rahva hulka, aga nad ometi näevad seda olukorda täiesti erinevalt. Jüngrite lahenduseks on need inimesed laiali saata. Jeesuse lahenduseks on nende inimeste vajaduste eest hoolitseda ja neid ülikülluslikult armastada. Ja kuigi jüngrid on ju just alles nüüd tulnud Jumala riigi missioonilt, siis neil on veel nii palju õppida. Nad veel ei näe inimesi Jeesuse silmadega. Nad veel ei oska inimesi tema moodi armastada. Ja selles jüngrite vastuses kuuleme ka tervet hulka emotsioone. Kas peame minema ja ostma 200 teenari eest ja andma neile süüa? Loomulikult ühes küljest on siin sellist tõsist imestust selle väga ootamatu ja kummalise ettepaneku üle. Sest et 200 teenarit nende inimeste jaoks oli tohutu summa. See oli peaaegu aasta palk. Ja ometi ma ei saa lahti sellest tundest, et selles küsimuses on ka mingisugune nagu ebasõbralik toon või noot sees. Me ei ole mitte midagi võlgu nendele inimestele, Jeesus. Me ei pea neid toitma. Meie ei pea hoolitsema nende inimeste õhtusöögi eest. Meie ei pea võtma vastu kõiki neid sõjapõgenikke. Neile tööd andma. Neile toitu jagama. Aga Jeesus on see, kes võtab nüüd selle hoolitsemise enda kätesse. Ja talle tuuakse paar väikest leivakakku. Need lameleivad, nagu nad tollal ajal olid. Paar väikest kala. Millele võibolla piisas kahele inimesele õhtusöögiks. Ja Jeesus hakkab neid kalu ja leibu inimeste heaks paljundama. Alles Matteuse evangeeliumi kolmandas peatükis, kui Jeesus oli üksildases paigas ja maadles seal väga tõsiste kiusatustega, siis alles seal ta keeldus ise enese jaoks tegemast seda imet. Ta keeldus leiba valmistama või midagi leivaks muutmaks, sest et ta seisis vastu kiusatusele teha imet iseenese hüvanguks, iseenese vajaduste rahuldamiseks. Aga siin ta teeb seda imet teiste inimeste jaoks. Tema tegu ei motiveeri mitte isekus, iseenese poole või sisse poole suunatud tahtmine või huvi, vaid armastus, endast välja poole suunatud huvi. Ja ta vaatab taeva poole ja ta palub sellele toidule õnnistust. Ja kui ta kasutas tolleaegsete inimeste kombel tollel ajal käibev olevat söögipalved, siis võis tema toidupalve kosta nii. Õnnistatud oled sina igavene Jumal, meie isa, universumi kuningas, kes sa lased meie toidul maast tärgata. See oli tolle tavaline söögipalve. Ja Mishnas, mis on rabiinlik õpetuste kogum paarsada aastat enne ja paarsada aastat pärast Kristust umbes sellest ajast, kui Jeesus elaski ju, lisatakse sellele tavalisele toidupalvele ka read, mida palvetati inimtühjas kõrvalises paigas. Õnnistatud olgu tema, kes tegi imet meie esisade jaoks selles paigas. Tuletades loomulikult meelde Jumala erilist imet oma rahva toitmisel kõrbes. Ja jälle toidab Issand kõrvalises paigas oma rahvast. Jälle saavad tuhanded ja tuhanded iisraellased kõrvalises kohas ime kaudu süüa ja see on ime, mis ületab täielikult inimmõistuse. Aga enne veel, kui neil antakse süüa, jagatakse need inimesed kenasti rühmadesse ja pannakse istuma rühmiti murule. Ja see muru mainimine siin ei ole ka mingi suvaline detailikene, vaid see on jällegi viide 23. Karjase psalmile. Issand on mu karjane, mul pole millestki puudu, haljale aasale paneb ta mind lebama, hingamisveele saadab ta mind. Siin me näeme Jeesus täielikult toimimas ja tegutsemas 23. psalmi karjasena. Ja kõik need inimesed on tema kari ja sellepärast ta ei saa teisiti, kui ta hoolitseb nende eest. Ja nad seatakse korrapärastesse gruppidesse istuma. Ja see on nii tore, et see kreekakeelne sõna, mida on eestikeelses piiblis tõlgitud kui rühmiti, on selline piltlik sõna, millega viidatakse peenramaale istutatud taimedele. Need on korrapärased read. Siin ei ole mitte mingisugust segadust ja kaost. Siin toimub väga kena ja viisakas õhtusöök. Ja Jeesus muudkui jagab. Jagab leiba ja jagab kala. Ja jüngritest on saanud järsku kelnerid, kes viivad seda toitu inimesteni, tuhandete ja tuhandete ja tuhandete inimesteni. Ja sellest loost jääb selline mulje, et tegemist võis olla varjatud imeteoga. Et see ei olnud midagi sellist, mis oleks tehtud suurelt ja avalikult, vaid suure tõenäosusega need inimesed, kes sõid seda kala ja leiba, nad ei pruukinudki teada, et selle paljundamine oli kuidagi toimunud imelisel moel. Jüngrid teavad. Jüngrid näevad, missugusel viisil Jeesus hoolitseb ja kui kaugele ulatub tema hool inimeste eest. Ja siis saab kõht täis. Vaimulik kõht Jumala sõnast on juba täis. Nüüd saab täis ka see füüsiline kõht. Ja päike hakkab kukkuma. Ja nüüd kiirustavad need hästi toidetud inimesed oma karjase juures tagasi kodudesse. Ja nagu iga suurema koguduse ürituse korraldaja teab, siis viimastele jääb alati koristamise rõõm. Ja siin on see rõõm jüngrite päralt. Nad käivad üle kogu selle tohutu suure maa-ala, kus inimesed olid just rühmiti istunud ja kus nad olid seda imelist piknikku pidanud. Ja vana juudi kombe kohaselt toit on püha, sest toit tuleb issandalt. Ja see ei olnud mitte midagi sellist, mida oleks võinud lasta raisku minna. Need inimesed on olnud väga hoolsad. Siin ei ole mingit laga. Siin ei ole mingisugust prügimäge. Aga siin on natukene, õige natukene palukesi siin ja seal. Ja nad korjavad neid palu ja korjavad neid kalu. Ja meil öeldakse siin, et neid saab kokku 12 korvitäit. Ja siingi ma tahaksin hüpata tagasi algkeele juurde, sest ma usun, et siin on midagi, mis meil tavaliselt selles loos märkamata jääb. Korv või korvitäis. Kreeka keeles on mitu erinevat sõna korvi kohta. Ja see on täiesti normaalne, sest et korv oli nii igapäevaselt tavaline ja oluline ese, et oli lihtne leida erinevad sõnad erineva suurusega korvide kohta. Ja see sõna, mida siin kasutatakse, on koffiinos. Ja see tähendab kõige väiksemat või pisikest korvikest. Need meie hulgast, kes on kasvanud üles piibli lugudega juba lapsepõlves, kes on näinud hästi palju pilte ka Jeesuse elust, siis teinekord meil on selline tunne, et nad olid mingid sellised suured sangadega korvid, kuhu siis tohutul hulgal oli kogutud neid toidujäätmeid. Aga ei, siin räägitakse väga väikesest korvikesest ja see oli selline korvikene, mis võiski olla inimese lõuna toidu korv, mida ta endaga näiteks päevateele minnes kaasa võttis. Tänapäeval on igasugused karbid meil. Me paneme oma võikud, me paneme oma porgandi kangid plast või klaas karpi. Tollel ajal inimesed panid oma toidu korvi. Ühest küljest räägib see sellest, et Jeesus tegi täpselt nii palju, kui oli tarvis. Sinna ei jäänud vedelema mingisugused toidumäed. Ka selles valdkonnas kuidagi Jeesus teadis jumalikult inimeste vajadusi. Aga teine mõte, mis ei taha mul seda lugu lugedes kuidagi peast minna, on see, et kui see õhtu lõppes sellega, et jüngrid tulid tagasi Jeesuse juurde ja iga ühe lõuna korvikene oli täis, siis mul on selline tunne, et see oligi jüngrite õhtusöök. Et selles korvis oli täpselt nii palju toitu, kui nemad vajasid. Ja et kui nemad selle ära sõid, siis ei jäänud mitte ühtegi palukest järele sellest Jeesuse imest. Ja see on ju väga loogiline see, et nad tegid seda kelneri tööd joostes seal muru küngastel üles ja alla ja et nemad jäid oma söögiga kõige viimaseks. Ja nüüd, kus kõik on läinud, kus lõpuks on jüngrid teiste inimeste teenimise töö lõpetanud, nüüd saavad nemad puhkama ja õhtule. Ja Jeesus on ka nende vajaduste eest hoolitsenud. Nüüd on nende kord süüa seda taevamannat. Nüüd on nende söögikorvid täis. See viimane mõte on minu enda mõte. Ma ei ole leidnud sellele kinnitust mitte ühestki piibli kommentaarist. Aga mulle tundub see mõte selle loo valguses kuidagi järjest loogilisem. Sest et võib-olla olulisem kui täiskõhuga inimesed, on see õppetund, mida Jeesus selle imeteoga ja kogu selle päevaga annab oma jüngritele. Jüngreid oli kutsutud teenima, neid oli kutsutud armastama, neid oli kutsutud jagama, neid oli kutsutud ennast ohverdavat elu, kus teiste inimeste vaimsed vajadused tulid natukene enne nende omasid. Ja ma tahaksin ka siin juures rõhutada seda, et piibel ei kutsu meid üles enese põletamisele või ületöötamisele või läbipõlemisele, enda vajaduste tühiseks kuulutamisele. Aga siin on midagi, mida võib-olla me tänapäevaste kristlastena ja kui teie seas on ka koguduse juhte, pastoreid, töötegijaid, siis võib-olla on see õppetund ka midagi, mida me kõik peame järjest enam omandama. Mina samamoodi. Minna see ekstra miil. Anda endast natukene rohkem, kui mult on palutud. Armastada lakkamata. Ja leida selle kõige sees see, kui väga Jumal hoolib ja armastab. Meil on alati sellel teel veel samme võtta. Ja mina tahaksin lõpetada selle küsimusega, mida sina saaksid teha ja mida mina saaksin teha selleks, et keegi teine saaks kõhu täis ja siis me saaksime isegi süüa. Kuidas meiegi saaksime kehastuda karjasteks, kellel on inimestest hale meel ja kes teenivad? Ma usun, et neid võimalusi meie ümber, meie koguduses, meie ühiskonnas, meie sõpruskonnas on tegelikult tohutult. Minna Jeesuse jälgedes ka sellel teel kaastunde, teenimise ja armastuse teel järjest ja järjest edasi. See on see, mida ma õppisin sellest loost. Sellel korral, kui ma eriliselt seda lugesin ja sellele keskendusin ja ma tahaksin loota, et Jumala sõna ka selle loo kaudu on saanud teid kõnetada ja teile midagi olulist öelda. Kõnnime edasi sellel teel, meil on veel kõikil pikk tee minna. Lugege piiblit, head sõbrad. Lugege seda Markuse evangeeliumit otsast lõpuni, edaspidi ja tagaspidi.
Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast. Mina olen selle saate autor Mervi Sjerreström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.